พ่อตั้งใจไว้นะว่าออกพรรษาแล้วถึงจะรับนิมนต์แต่เสร็จแล้วท่านอาจารย์ท่านนิมนต์นะแล้วก็ต้องมาช่วยท่านหน่อยท่านอุตส่าห์สร้างคุณงามความดีความดีที่ท่านสร้างคือท่านสร้างคนทุกวันนี้ชาวพุทธเราไม่ค่อยขาดแคลนวัตถุสิ่งของหรอกวัดวาอารามอะไรเรามีเยอะแยะนะวัดร้างเนี่ยเยอะแยะเลยโบสถ์วิหารอะไรเรามีเยอะแยะเจดงเจดีย์มีให้ขุดต้องเยอะหน่อยแต่เราขาดชาวพุทธเรื่องนี้เรื่องน่ากลัวที่สุดเลยไม่น่าเชื่อนะว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธมีหลายสิบล้านเอาข้อจริงเราไม่ค่อยมีชาวพุทธเท่าไหร่หรอกพุทธะแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่าผู้รู้มีใครเป็นผู้รู้ไหมมีใครเป็นผู้ตื่นไหมมีใครเป็นผู้เบิกบานไหมเรามีแต่ผู้หลงนะมีแต่ผู้หลับผู้ฝันเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเลยว่าในโลกนี้ไม่มีคนตื่นหรอกในโลกนี้มีแต่คนหลับคนฝันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตมันไม่ตื่นคนที่จิตตื่นขึ้นมานั้นนับตัวได้จริงๆแล้วที่ภาวนากันแทบเป็นแทบตายก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตื่นด้วยซ้ำไปบางทียิ่งหลับลึกยิ่งกว่าเก่าอีกอย่างภาวนาจนกระทั่งซึมกระทือไปเลยนะลืมเนื้อลืมตัวไปภาวนาอย่างนั้นนะยิ่งภาวนายิ่งหลับทำไมคนถึงหลับเพราะโมหะมันครอบโลกความหลงนั่นแหละมันครอบโลกเนี่ยวันนี้หลวงพ่อท่านอาจารย์ท่านมาเกณฑ์หลวงพ่อพูดเรื่องโมหะกิเลสแมเนจเมนต์เรื่องความหลงแต่ว่าพูดตรงๆนะนินทานิดเถอะหลวงพ่อไม่เคยเห็นใครจัดการกิเลสได้เลยนะมีแต่ถูกกิเลสจัดการทำไมเราสู้กิเลสไม่ไหวเราอยากดีเราอยากสุขใช่ไหมแต่ทำไมเราสู้กิเลสไม่ได้เราใจสอบไม่ใช่สอบเกินไปนะแล้วเราไม่ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมันพอเหมาะพอควรกับมนุษย์ธรรมดาธรรมะที่ท่านสอนนั้นไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ลำบากเกินไปนะพอเหมาะพอควรกับคนธรรมดาธรรมดานี่แหละที่จะเรียนได้นี่เราไม่ได้ศึกษาเราบางทีเราก็อยากปฏิบัติเราก็ก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปเลยมันไม่ถูกทางที่ท่านสอนก็ลำบากแต่ถ้าถูกตรงตามที่ท่านสอนจริงๆนะหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยในเวลาสั้นๆนี่แหละเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อที่วัดเนี่ยวันหนึ่งมีเยอะแยะเป็นร้อยๆหลายร้อยบางวันคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนับจำนวนไม่ถูกละเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้อย่างรวดเร็วเลยเคยมีความทุกข์มากๆนะความทุกข์ก็น้อยลงเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นลงสามารถรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของตัวเองคนรอบๆตัวก็รู้สึกได้ว่าคนนี้มาปฏิบัติธรรมแล้วเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนะคนที่แวดล้อมอยู่ห่างออกไปอย่างบางคนอยู่บริษัทอยู่ราชการนะคนที่แวดล้อมตัวอยู่เขาก็รู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้แล้วเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วด้วยไม่ใช่ช้าช้านะถ้าฝึกมาหลายปีแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยให้สำเนียกไว้เถอะว่าอาจจะผิดแล้วละนี่หลวงพ่อพูดแบบเกรงใจนะว่าใช้คำว่าอาจจะถูกนะบางทีอาจารย์สอนถูกนะอาจารย์ทำได้เราเรียนเราไม่ได้อย่างอาจารย์หรือบางทีเราเรียนสิ่งที่ผิดบางคนเรียนสิ่งที่ถูกแต่ว่าทำเหยาะๆแย่ๆไม่ต่อเนื่องจริงจังสู้กิเลสไม่ได้หรอกนี่ก่อนจะไปลงมือสู้กิเลสก่อนจะลงมือปฏิบัติธรรมต้องเรียนซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร เนี่ยหลวงพ่อพอใจมากท่านอาจารย์ท่านให้พูดเรื่องโมหะเรื่องความหลงเพราะความหลงนี่แหละคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของเราเลยคือหัวโจกของกิเลสเลยถ้าสู้ความหลงไม่ได้อย่ามาพูดเลยว่าจะสู้กับความโลภและความโกรธเพราะความโลภและความโกรธนั้นมีรากเหง้ามาจากความหลงถ้าไม่หลงสักอย่างเดียวจะโลภไม่ได้จะโกรธไม่ได้ทั้งหมดมันมาจากความหลงนี่แหละความหลงเป็นยังไงความหลงคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจจำไว้นะถ้าใครเขาถามว่าโมหะคืออะไรโมหะคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรถ้าโดยตัวสภาวะที่มันไม่รู้ก็คือมันไม่รู้อริยสัจงั้นถ้าเราต้องการต่อสู้กับความหลงให้ได้นะทำยังไงเราจะรู้อริยสัจศัตรูของความหลงศัตรูของโมหะเนี่ยชื่อว่าอโมหะสิ่งที่เรียกว่าอโมหะองค์ธรรมของอโมหะคือปัญญาปัญญาคือการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมหรือถ้าจะปัญญารวบยอดเลยถึงสูงสุดเลยปัญญาชนิดนี้เรียกว่าวิชชาถ้าโมหะสูงสุดเลยก็เรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจวิชชาคือความรู้แจ้งอริยสัจเรื่องนี้สำคัญที่สุดชาวพุทธจะต้องเรียนเรื่องอริยสัจให้แจ้งถ้าเมื่อไรเราเกิดปัญญาเมื่อนั้นอวิชชาหรือโมหะจะถูกทำลายไปถ้าเราไม่มีวิชชาไม่มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจกิเลสหนังไม่ถลอกหรอกภาวนาให้เป็นให้ตายสู้กิเลสไม่ได้จริงหรอกอย่างมากก็ยันกันไว้นะสู้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเอาจริงสู้ไม่ได้หรอกกิเลสมันน่ากลัวจริงๆนะเอาวิชาเนี่ยมันครอบครองหัวใจสัตว์โลกอยู่เอาวิชานี่แหละคือหัวโจกของโมหะเลยของความหลงเลยเอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจนี่ทำยังไงเราจะรู้อริยสัจวันนี้หลวงพ่อเอาหนังสือมาให้ทีแรกได้ข่าวว่าที่นี่จุได้200คนนะหลวงพ่อเลยเอาหนังสือมาให้200เล่มถ้ารู้ว่ามา 2,000 เราก็สู้นะ ไม่บอกนี่ว่ามีเยอะนะได้ยินว่ามี200เอาหนังสือมาให้200อริยสัจเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ารู้แจ้งอริยสัจแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกละนี่พวกเราล่ะมีโอกาสจะรู้แจ้งอริยสัจไหมมีโอกาสขั้นแรกเลยเราต้องฟังให้รู้เรื่องก่อนทำยังไงเราจะรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจคืออะไรทำยังไงเราจะรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยถ้าเรียนสิ่งเหล่านี้ให้รู้เรื่องได้แล้วการปฏิบัติจะไม่ยากไม่ลำบากเท่าที่คิดหรอกหลวงพ่อพูดอยู่ทุกวันนะพูดอยู่ที่วัดหรอกว่าการภาวนาจริงๆง่ายนะง่ายที่สุดเลยง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มีสติที่ท่านอาจารย์ท่านว่านะมีสติกับมีปัญญามีสติรู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามที่กำลังปรากฏเพราะกายกับใจนี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์ไหมอริยสัจตัวแรกคือตัวทุกข์ใช่ไหมทุกขสัจอะไรคือทุกขสัจอาการที่ปรากฏของทุกขสัจก็เป็นต้นว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการพบกับสิ่งที่ไม่รักปรารถนาและไม่สมปรารถนานี่เป็นแค่อาการปรากฏของมันเท่านั้นเองตัวทุกข์ที่แท้จริงนะคือรูปกับนามคือกายกับใจเรานี่ต่างหากยากที่สุดเลยนะที่เราจะเห็นตัวนี้ได้พวกเราจะเห็นไม่ได้นะต้องภาวนาต้องสู้ตายจริงๆนะนิพพานอยู่ฟากตายจริงๆเมื่อก่อนหลวงพ่อก็นึกว่าเรารู้อริยสัจนะสมัยเป็นนักเรียนหลักสูตรของกระทรวงศึกษามีตั้งแต่ชั้นประถมนะมีวิชาศีลธรรมแต่ก่อนเนี้ยตอนเรื่องอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคจบแล้วสอบได้ละทุกเป็นยังไงเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกสมุทัยคือตัณหานิโรธกระทรวงศึกษายุคนั้นนะไปแปลนิโรธว่าตายเราก็นึกตอนนั้นนะว่าเราจะเอามรรคนะแต่เราไม่เอานิโรธนิโรธไม่ได้แปลว่าตายนะไม่อนาถาขนาดนั้นหรอกมรรคมีองค์8ฟังเราก็ยากใช่ไหมมีทั้งองค์8ทำยังไงจะทำได้ในความเป็นจริงนะถ้าทำเป็นเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นใน1ขณะจิตเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเลย8ตัวนี้ไม่ได้เกิดทีละตัวนะถ้าเกิดทีละตัวเรียกว่ามรรคมากเพราะฉะนั้นมรรคจริงๆมี1เท่านั้นเองแต่ที่มี8นั้นมีองค์ประกอบ8ประการเนี่ยต้องค่อยๆฟังนะฟังแล้วเหมือนจะยากจริงๆไม่ยากหรอกขั้นแรกสุดเลยเราจะต้องมารู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกคือกายกับใจคนทั่วๆไปไม่สามารถเห็นได้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกคนทั่วๆไปก็จะตื้นกว่านั้นนะอย่างคนทั่วไปเลยเนี่ยหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเขามีความอยากนะเขามีความยึดถือเนี่ยถ้าเขาได้มาเขาก็มีความสุขถ้าอยากแล้วไม่สมอยากถึงจะทุก ห็นไหมตื้นขนาดนี้พวกเรารู้สึกไหมถ้าอยากแล้วสมอยากไม่ทุกข์นะถ้าอยากแล้วไม่สมอยากเนี่ยถึงจะทุกข์เนี่ยยังห่างไกลนะห่างไกลธรรมะมากเลยถ้าคนไหนภาวนาละเอียดประณีตขึ้นมาอีกก็จะพบว่าทันทีที่เกิดความอยากขณะนั้นจะเกิดความทุกข์ไม่เหมือนกันแล้วนะแต่เดิมต้องไม่สมอยากถึงจะทุกข์ถ้าผู้ปฏิบัติหัดเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นจะพบเลยทันทีที่จิตมันมีความอยากขึ้นมาจิตมันจะมีความทุกข์ทันทีเพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยผลักดันให้จิตเกิดการทำงานการทำงานของจิตนั่นแหละเรียกว่าภพพวกเราได้ยินไหมคำว่าภพพอสำเภาพอพานภพมาจากคำว่ากรรมภพคือการทำกรรมของจิตนั่นเองพวกเราถ้าภาวนาดูจิตดูใจไปถึงจุดหนึ่งเราเห็นจิตมันทำงานตลอดเวลาสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของจิตนั่นคือความอยากคือตัณหาผลักดันตลอดเลยนี่ผู้ปฏิบัติถ้าทำไประดับหนึ่งก็จะเห็นเลยว่าถ้าจิตมีความอยากเมื่อไหร่จิตจะมีความทุกข์ไม่ใช่ว่าสมอยากหรือไม่สมอยากนะแค่อยากก็ทุกข์ละนี่ก็เรียกว่าเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นละนี่ภาวนาต่อไปอีกนะจะพบว่ามีขันอยู่ก็มีทุกข์แล้วจะอยากหรือไม่อยากนะแค่มีขันอยู่ก็มีทุกข์แล้วมีกายมีใจนี่ก็ทุกข์แล้วเพราะกายกับใจคือตัวทุกข์นะพวกเรายังไม่สามารถเห็นได้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์พวกเราเห็นได้ว่ากายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์เราเห็นได้แค่นี้รู้สึกไหมความทุกข์มาอยู่ในกายความทุกข์มาอยู่ในใจเรายังเห็นอยู่แค่นี้นะเรียกว่าเรายังไม่รู้ทุกข์หรอกถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจริงๆเราจะรู้ว่าตัวกายนี่แหละตัวทุกข์ตัวจิตนี่แหละตัวทุกข์ขันธ์5นั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนั้นได้เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงนะจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นนี่มันอยู่ที่วิธีการทำยังไงเราจะสามารถเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ได้ขั้นแรกเราต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้เป็นกันคนในโลกนี้ไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจคนในโลกนี้หลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาไม่มีใครเลยที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจได้จริงยกเว้นคนที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจะสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมาเครื่องมือที่ทำให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจได้เรียกว่าสติสติแปลว่าความระลึกได้รุ่นหลังๆเราเริ่มแปลเคลื่อนไปนะเราไปแปลสติว่ากำหนดกำหนดเป็นภาษาเขมรแปลว่ากดกดไว้ข่มไว้ไม่ใช่สตินะสติคือความระลึกนะระลึกได้สติเกิดจากอะไรสติเกิดจากทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเพราะงั้นเราต้องหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆสภาวะของร่างกายสภาวะของจิตใจสภาวะทางร่างกายจริงๆดูยากมากอย่างเราเห็นอะไรเนี่ยเห็นอะไรเห็นมือใช่ไหมมือไม่ใช่ตัวสภาวะนะมือไม่ใช่ตัวสภาวะตัวสภาวะแท้ๆที่ตามองเห็นคือสีเท่านั้นเองสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วเราก็มีสมมติบัญญัติลงไปว่านี่คือมือนะคนจีนก็เรียกชิ่วฝรั่งเรียกแฮนเห็นไหมสมมติบัญญัติไม่เหมือนกันแต่สภาวะที่เห็นคือสีที่มากระทบหรือเราจะดูร่างกายถ้าบางคนก็บอกว่ารู้กายนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนยังไม่ใช่รูปตัวจริงนะนั่นเป็นยืนเดินนั่งนอนเป็นแค่อาการปรากฏของรูปเท่านั้นเองตัวรูปที่แท้จริงที่เป็นกายมนุษย์เนี่ยคือตัวธาตุธาตุสี่จริงๆรู้ยากมากนะเธอยากมากอย่างคนที่ฝึกอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้มีคนเห็นได้เยอะละอย่างเขาอาบน้ำอยู่นะถูสบู่อยู่เนี่ยเขารู้สึกปั๊บขึ้นมาเลยตัวนี้ไม่ใช่ตัวเรานะนี่เป็นอะไรเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะจะรู้สึกทำไมต้องสัมผัสอย่างนี้แล้วรู้สึกเพราะธาตุดินรู้ด้วยกายสัมผัสธาตุดินไม่ได้รู้ด้วยใจนะธาตุดินธาตุไฟความเย็นความร้อนไม่ใช่รู้ด้วยใจรู้ด้วยร่างกายงั้นอย่างบางคนไม่ทันเจตนานะเขาเคยหัดเจริญสติอยู่เรื่อยๆพอมาอาบน้ำถูสบู่ปุ๊บรู้สึกเลยตัวนี้ไม่ใช่เราหรือบางคนนอนอยู่พอตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บรู้สึกเลยตัวที่นอนอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราสติให้พอนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นทันทีเลยร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเห็นลำบากนิดนึงถ้าไม่ทรงฌานจริงๆนะเห็นยากเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยในอภิธรรมท่านถึงสอนบอกว่าเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนทำฌานถ้าทำฌานจิตมันจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาเวลามันมารู้มันจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูมันจะแยกออกไปจากจิตนี่มีวิธีการทำกรรมฐานที่ง่ายๆอย่างหนึ่งกรรมฐานที่ง่ายๆนะคือการหัดรู้สภาวะทางใจของเราที่เป็นนามธรรมทั้งหลายใครไม่รู้จักความโกรธมีใครไม่เคยโกรธไหนโกหกหลวงพ่อซิยกมือมีไหมไม่โกรธมีใครไม่รู้จักความโลภไหมรู้จักใช่ไหมโกรธเป็นยังไงก็รู้โลภเป็นยังไงก็รู้รู้จักใจลอยไหมรู้จักใจลอยก็รู้ใช่ไหมอิจฉาเป็นไหมอิจฉาเนี่ยไปดูที่วัดหลวงพ่อเวลาส่งกันบ้านนะคนนี้จะอิจฉาคนนี้จะอิจฉาคนนี้อิจฉากลัวเป็นไหมกังวลเป็นไหมแม้มีสุขรู้จักความสุขไหมรู้จักความทุกข์ไหมเนี่ยรู้จักอยู่แล้วทุกคนรู้จักสภาวะเหล่านี้อยู่แล้ว หน้าที่เรานะก็คือคอยรู้สึกไปแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งไม่ใช่จ้องแค่รู้สึกขณะนี้สภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้สึกคอยรู้สึกเช่นความโกรธกําลังปรากฏอยู่รู้ว่ากําลังโกรธความโลภกําลังเกิดอยู่รู้ว่าโลภอยู่นะใจลอยไปหลงไปลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจรู้ว่ากําลังหลงอยู่หัดรู้สึกอย่างนี้หัดรู้สภาวะไปด้วยโกรธขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้หลงก็รู้หดหู่ฟุ้งซ่านก็รู้นะสงบไม่สงบก็รู้ไปการที่เราหัดรู้สภาวะไปบ่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งจิตจะจําสภาวะได้แม่นจิตมันจําได้แล้วว่าความโกรธเป็นยังไงความโลภความหลงเป็นยังไงพอมันจําได้เนี่ยต่อไปพอตัวที่มันจําได้เกิดขึ้นมาสติจะเกิดเองสติเกิดเองนะจิตที่มีสติเกิดขึ้นเองเนี่ยมีชื่อเพราะมากเลยชื่อมหากุศลจิตนะญาณสัมปยุตอสังขาริกังชื่อยาวาหนึ่งอสังขาริกังไม่ได้จูงใจให้เกิดสติเกิดเองโดยอัตโนมัติเลยงั้นถ้ายังสติกำหนดอยู่ไม่ใช่ของจริงสติที่ยังกำหนดอยู่ยังน้อมใจให้เกิดอยู่เรียกว่าเป็นสสังขาริกังสสังขาริกังเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนไม่พอแก่การทำวิปัสสนาจริงหรอกต้องฝึกจนสติตัวจริงเกิดขึ้นมาสติจริงๆ จะเกิดขึ้นได้นะถ้าจิตเราจำสภาวะแม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นถ้าเคยเห็นสภาวะบ่อยๆเรื่องง่ายๆแค่นี้นะเหตุผลมันเห็นสภาวะบ่อยๆสิคอยรู้สึกไปในใจเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งนะสติจะเกิดเองมีคนไปเรียนกับหลวงพ่อนะมีอยู่คนหนึ่งไปเรียนทั้ง10ครั้งไม่รู้เรื่องเลยเพราะคนนี้เป็นนักคิดคิดเก่งคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิพากษ์นะสุดท้ายเลยวิปลาสคืองงไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องละคิดมากไปวันหนึ่งแกท้อแท้ทอดอะไรมาที่วัดหลวงพ่อครั้งที่10ไปจุมปุ๊กอยู่ท้ายห้องนะโอ้เรามันโง่เรียนไม่ได้เรื่องเลยแกได้ยินเสียงลมพัดระฆังหลวงพ่อแขวนกระดิ่งเล็กๆไว้ที่ชายคาลมพัดกลิ้งแกเห็นจิตของแกวิ่งฟืดไปที่ระฆังเอ้ยมันวิ่งไปได้เสร็จแล้วมันก็กลับมาเดี๋ยวอีกกลิ้งหนึ่งนะจิตมันก็วิ่งไปอีกไม่เขาเห็นเขาเห็นจิตใจมันทำงานเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวได้มันไม่ได้ยากนะมันไม่ยากที่จะเห็นแต่ว่าอย่าไปจงใจถ้าจงใจเราไม่เห็นมีคนหนึ่งนะแกเป็นคนขับแท็กซี่พาลูกชายมาที่วัดไม่ได้เจตนาจะมาฟังธรรมหรอกลูกเนี่ยอยากมาฟังเพราะฉะนั้นเวลาลูกมานั่งฟังนะลูกเครียดมากเลยแต่ตัวพ่อไม่เครียดนะพ่อไม่ได้ตั้งใจฟังฟังไปฟังไปนะพ่อบ่อยวายขึ้นมาโอ้ผมเห็นแล้วจิตผมวิ่งไปที่พระพุทธรูปเห็นจิตมันวิ่งไปที่พระพุทธรูปได้คนทั่วๆไปที่เรียกว่าหลงนะจิตมันหนีไปจิตมันหลงไปจิตมันลืมตัวมันลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสตินะหลงไปแล้วงั้นถ้าเมื่อไรรู้กายรู้ใจได้ก็ต้องมีสติมีสติก็ไม่มีโมหะขาดสติก็มีโมหะงั้นเราต้องคอยหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยบางคนงงเช่นคนเนี้ยกำลังงงอะไรมีนะบางคนไปที่วัดหลวงพ่อไปนั่งนึกนะสอนอะไรวัดนี้สอนอะไรนะจริงๆสอนให้ดูสภาวะตัวนี้สำคัญโมหะหน้าที่ของโมหะคือปิดบังการรู้สภาวะหลวงพ่อกำลังสอนให้พวกเราดูสภาวะโมหะทำหน้าที่ปิดบังสภาวะนะเมื่อปิดบังเสร็จแล้วจิตใจมืดบอดจิตใจมืดบอดไปเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะหัดรู้สภาวะไปรู้ไปรู้ไปนี่แหละวิธีที่จะสู้กับโมหะนะขั้นต้นเลยหัดรู้สภาวะไปจนกระทั่งสติมันระลึกรู้ไปเห็นสภาวะที่กำลังเกิดเช่นความโกรธกำลังปุดขึ้นมาปุ๊บเห็นมันพุ่งขึ้นมาเลยนะหรือใจลอยใจแอบวิ่งปุ๊บหนีไปคิดสติมันไปเห็นครับทันทีที่เห็นมันจะตื่นขึ้นมาเลยนะที่ท่านอาจารย์ท่านว่าตื่นนะทันทีที่รู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏนะจะตื่นขึ้นมาสภาวะอันหนึ่งที่พวกเราอาจจะลองดูก็ได้เป็นสภาวะที่ทุกคนมีมากที่สุดเลยคือหลงไปคิดเราลองดูไหมอยากรู้จักสภาวะแห่งความตื่นเรามาดูสภาวะหลงคิดก่อนถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตหลงไปคิดเมื่อนั้นจะตื่นมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนสอนดีมากเลยหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะเรื่องที่จิตคิดหมามันก็รู้เรื่องนะมันก็รู้ว่ามันคิดจะไปไล่หมาไล่แมวตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจะตื่นเพราะเวลาที่จิตคิดนั่นแหละจิตฝันไปเวลาคนเราฝันนะก็คือคิดตอนหลับ เวลาคนคิดก็คือฝันตอนตื่นสภาวะที่จิตขึ้นวิถีตอนที่คิดกับตอนที่หลับฝันอันเดียวกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตฝันไปปุ๊บมันจะตื่นอัตโนมัติเลยต่อไปนี้ทดสอบสังเกตไหมเอาลองท่องพุทโธในใจก่อนก็ได้ท่องพุทโธไว้นะท่องไปสังเกตไหมใจเราบางทีก็วิ่งไปที่อื่นนึกออกไหมท่องพุทโธไว้แท้ๆนะบางทีจิตหนีแวบไปที่อื่นอย่างของคุณเมตตาจิตไม่ได้หนีไปที่อื่นแต่จิตหนีไปจ้องคำว่าพุทโธเพราะงั้นบางทีเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปเอาต่อไปนี้ลองดูพระพุทธรูปนี่คนอยู่นอกห้องคงไม่ได้ดูนะคนอยู่นอกห้องก็ดูหน้าคนข้างๆลองตั้งใจดูสังเกตดูขณะที่เราดูพระพุทธรูปหรือเราดูคนข้างๆสังเกตไหมใจเราไปอยู่ที่เขาใจเราไปอยู่ที่พระใจเราวิ่งหนีไปเอาพอแล้วเดี๋ยวพระท่านเสียหมดพอจะรู้สึกได้บ้างไหมใจมันเคลื่อนไปในขณะที่เราจดจ่อในการไปดูพระพุทธรูปนะเราลืมกายลืมใจไปเรียบร้อยแล้วเมื่อนั้นแหละเรียกว่าขาดสติงั้นตัวที่หนึ่งเลยนะต้องมีสติหลวงพ่อพูดเยอะหน่อยเพราะว่าเห็นท่านอาจารย์ท่านพูดเรื่องสติเยอะจริงมีอีกตัวคือตัวปัญญาตัวที่เป็นศัตรูกับโมหะอย่างแท้จริงนะคือปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดไม่ได้ถ้าขาดสติปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงนะในรูปธรรมนามธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์ปัญญาไม่ใช่ว่ารู้ว่าท้องผ่องท้องยุบปัญญาไม่ใช่รู้ว่ากำลังหายใจออกหายใจเข้าอันนั้นสติเป็นคนรู้สติรู้ถึงความเคลื่อนไหวของกายรู้ถึงความหยุดนิ่งของกายสติรู้ถึงความเคลื่อนไหวของจิตใจรู้ถึงความหยุดนิ่งของจิตใจสติไปรู้ตัวสภาวะปัญญารู้ลักษณะคือรู้ไตรลักษณ์คนละตัวกันนี่เราจะมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้ขั้นแรกเลยต้องรู้กายรู้ใจให้ได้คือต้องมีสตินั่นเองเงื่อนไขตัวต่อมาที่จะทำให้เราเกิดปัญญาในพระอภิธรรมสอนไว้ชัดเลยสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธินะถ้าปราศจากสมาธิปัญญาจะไม่เกิดแต่สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิอย่างที่พวกเราทำกันหรอกเนี่ยเลยเป็นเรื่องน่าตกใจที่สุดเลยสิ่งที่พวกเราฝึกกันส่วนใหญ่นั้นคือมิจฉาสมาธิสมาธิที่ทำให้ซึมเศร้าเสื่องซึมหงอยหงอยหรือไม่ก็เครียดเครียดแข็งแข็งสมาธิที่ดีนะคือความตั้งมั่นของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในระหว่างที่มันรู้อารมณ์ส่วนสมาธิที่ใช้ไม่ได้นะคือจิตมันไหลเข้าไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์เอาต่อไปนี้ทดสอบเรื่องสมาธิบ้างเอาทุกคนเอาหัวแม่มือคนไหนหัวแม่มือด้วนก็เอาหัวแม่เท้าได้ลองดูหัวแม่มือตัวเองลองเพ่งลงไปให้จิตลงไปแนบรู้สึกไหมส่วนใหญ่นะจิตมันไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือรู้สึกไหมอย่างเนี้ยที่พวกเราชอบทำเอาเวลาไปรู้ลมหายใจอ้าวเลิกดูหัวแม่มือหันไปดูลมหายใจใหม่หันไปรู้ลมหายใจเข้าพอดูออกไหมจิตไหลไปอยู่ที่ลมยกเว้นคนนี้แอบไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราทำสมาธินะจิตเราเคลื่อนไปทั้งนั้นเลยจิตเราไหลไปทั้งนั้นเลยเวลารู้ลมหายใจจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมเวลาเราไปดูท้องพองยุบจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตเราเคลื่อนไปจิตเราไหลไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์เมื่อใดจิตไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์เมื่อนั้นเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือการเพ่งตัวอารมณ์อารัมมณูปนิชฌานคือการทำสมถกรรมฐานนะเพราะฉะนั้นที่นั่งสมาธิกันส่วนใหญ่ติดสมถะกันงอมแงมเลยสมาธิชนิดนั้นไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาสมาธิที่จะให้เกิดปัญญาเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้สังเกตปรากฏการทั้งหลายเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะค่อยๆหัดสังเกตไปจิตเราไหลไปเรารู้สึกจิตเราไหลไปรู้สึกความจริงแล้ววิธีที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันมี2ค่ายหลักๆพวกหนึ่งพวกทำฌานได้พวกนี้ทำฌานไปจนจิตเข้าสู่ฌานที่2ถ้าจิตเข้าสู่ฌานที่2จะมีเอโกที่ภาวะเกิดขึ้นคือภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตมันจะผุดเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้นี่พวกเราส่วนมากทำไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีที่ย่อๆหน่อยเอาง่ายๆหน่อยให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นเองอย่างคุณเมตตารู้สึกไหมจิตมาอยู่ที่อัตมาบ้างจิตหนีไปคิดบ้างถ้าเรารู้ว่าจิตไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อปราโมทรู้ว่าจิตหนีไปคิดรู้แค่นี้จิตมันจะตั้งขึ้นมาเองพอจิตตั้งขึ้นมารู้สึกไหมมันเหมือนอยู่กับเนื้อกับตัวละเหมือนเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกจิตเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกแล้วก็เห็นความจริงของมันด้วย ร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราอย่างจิตของคุณเมตตาเนี่ยมาที่หลวงพ่ออีกแล้วรู้สึกไหมถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปมันจะตื่นขึ้นมานะตอนนี้จิตมันตื่นขึ้นมารู้สึกไหมนี่แหละคือภาวะแห่งความตื่นละที่หลวงพ่อพูดนักหนานะที่ท่านอาจารย์ท่านพูดนะภาวะแห่งความตื่นคนในโลกน้อยคนนะที่จะตื่นน้อยจริงๆนะคนในโลกมีแต่หลับกับฝันนะถ้าเมื่อไหร่นะรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ฝันไปจิตที่คิดไปเนี่ยจิตคุณเมตตาคิดไปแล้วทราบไหมเนี่ยถ้ารู้ทันปุ๊บจะตื่นได้ทีละแวบเดียวจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งด้วยขณิกะสมาธิชั่วขณะเท่านั้นชั่วขณะนะไม่ได้ตั้งได้นานๆอย่างคนที่เขาทรงฌานเราทำได้แค่นี้แหละคนเมืองจะเข้าฌานนะก็เข้ากับเขาไม่เป็นเราก็เข้าไม่เป็นเราก็ฝึกเอาทีละขณะทีละขณะนะคล้ายๆคนยากจนนะเก็บเงินไปทีละบาท2บาทเดี๋ยววันหนึ่งก็รวยเหมือนคุณเมตตาเองอะแต่ต้องไม่ใช้เลยนะงั้นอยู่ที่ว่าให้คอยรู้ทันนะจิตเคลื่อนไปให้รู้สึกจิตเคลื่อนไปให้รู้สึกอ้าวต่อไปนี้เราจะฝึกสังเกตไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อรู้สึกไหมอย่ามองมากนะเดี๋ยวหน้าสึกสังเกตไหมบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อบางครั้งตั้งใจฟังฟังได้สองสามคำสลับไปคิดแล้วรู้สึกไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วคิดเนี่ยเราคิดเราฟังมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กนะแต่เราไม่เคยรู้หรอกว่าเราฟังไปคิดไปต่อไปนี้ลองนะสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังได้นิดหนึ่งสองสามคำก็ไปคิดทีหนึ่งฟังอีกสองสามคำก็ไปคิดทีหนึ่งหัดรู้อย่างนี้นะหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันไหวแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้หลงไปแล้วรู้สึกไหมอย่าไปเพ่งเอานะถ้าเพ่งเอาจะไม่เกิดปัญญาพวกที่ติดสมถะไม่เกิดปัญญาแน่นอนเลยยืนยันเลยพวกที่ติดสมถะทำไมกล้ายืนยันเพราะหลวงพ่อติดสมถะอยู่22ปีหลวงพ่อทำสมถะมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่7ขวบทำอานาปานสตินี่แหละแล้วจิตก็แนบอยู่กับลมอย่างนี้แหละหายใจไปนะทีแรกก็เป็นลมนะต่อไปมันจะเป็นแสงมันไม่ใช่เป็นลมลมมันเปลี่ยนเป็นแสงสว่างเห็นเป็นเส้นนะเส้นต่อไปก็เป็นดวงก็ย่อได้ขยายได้อะไรอย่างนี้ไร้สาระที่สุดเลยนะเห็นผีเห็นเปรตเห็นโน่นเห็นนี่นะไม่เห็นอย่างเดียวคือกิเลสตัวเองเนี่ยกิเลสแมเนจเมนต์ไม่ได้เหมือนเห็นนะนะรู้สึกนะรู้สึกไหมตอนที่หัวเราะตะเกียใจหนีไปเกือบทั้งห้องเลยรู้สึกไหมลืมตัวเองสังเกตไหมเราลืมตัวเองบ่อยๆแวบหนึ่งก็ลืมแวบหนึ่งก็ลืมถ้าอยากรู้ตัวเองบ่อยๆนะคอยรู้ไปจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้คอยรู้ตัวนี้บ่อยๆจะได้ทั้งสตินะได้ทั้งสมาธิขึ้นมาเพราะสติมันรู้อะไรเกิดขึ้นมันรู้หมดเลยในขณะที่มันรู้ว่ามันหลงไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติตั้งได้ชั่วคราวได้สมาธิพอจิตตั้งมั่นขึ้นมานะต่อไปนี้พอสติไประลึกรู้อะไรเข้าด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดปัญญาเงื่อนไขของปัญญาเนี่ยต้องมีตัวช่วยอยู่2ตัว1สติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้ถึงความปรากฏของกายของใจอันที่2มีใจที่ตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นใจไม่หลงถลำไปอย่างพวกเราเวลาเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาใจเราก็วิ่งไปอยู่ที่เขาเวลาเราอยากฟังอะไรใช่ไหมเขาแถลงกวงแถลงการเนี่ยเขาจับคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราตั้งใจฟังใช่ไหมใจเราหนีเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์ได้เนี่ยใจเรามันหลงไปเงี้ยให้คอยรู้ทันนะถ้ารู้ทันแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นคราวนี้เรียกว่าเรามีสมาธิแล้วถ้าสติระลึกรู้กายระลึกรู้กายจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหลวงพ่อท้าเลยนะเห็นทันทีไม่ใช่ว่ารู้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ถึงจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราการเห็นว่ากายไม่ใช่เราง่ายที่สุดเลยไม่ต้องไปนั่งดูอะไรให้เสียเวลาเลยแค่รู้สึกตัวใจตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่เราจะเห็นทันทีอย่างนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมหลงไปหมดแล้วเนี่ยเราคอยรู้ทันนะหลวงพ่อบอกให้ซื่อๆเลยนะไม่มีการปฏิบัติอะไรมากกว่าการรู้สภาวะไปรู้สภาวะด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้รูปธรรมรู้นามธรรมอย่างที่หลวงพ่อพาดูตอนนี้เป็นการพาดูนามธรรมเพราะรูปดูยากนะต้องทรงฌานถึงจะเห็นได้ชัดนั้นดูนามธรรมเช่นความรู้สึกต่างๆเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่นะรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็หลงไปทางตาเดี๋ยวก็หลงไปทางหูเดี๋ยวก็หลงไปคิดเห็นไหมจิตเราหลงตลอดเวลาพอจะดูออกยังจิตที่หลงไปเวลาดูหลวงพ่อก็หลงมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมเวลาตั้งใจฟังก็ไปหลงฟังอยู่เงี้ยหลงอยู่ที่ถ้อยคำแล้วเสร็จแล้วก็ไปคิดใจก็จะกระโดดเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเห็นไหมหลงตลอดเวลา นั้นไม่มีทางสู้เลยนะนั่นน่ะโมหะเอาไปกินหมดแล้วงั้นโมหะแมเนจเมนต์เนี่ยยากที่สุดนะยากกว่าราคะโทสะราคะโทสะมันเป็นลูกกิเลสลูกกิเลสหลานง่ายมากเลยแต่โมหะเนี่ยยากจริงๆนี่หัดรู้ไปอย่างนี้นะจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดก็คือมันเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายจิตใจนี้ล้วนแต่ตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์เห็นไหมร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเห็นไหมร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งเฉยๆก็เมื่อยนะหายใจออกอ้าวทุกคนหายใจออกแล้วอย่าหายใจเข้าดูซิจะสุขหรือจะทุกข์เอาพอเดี๋ยวตายกันคาที่ที่นี่นะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์อีกใช่ไหมเนี่ยร่างกายนี้นะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถเลยมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นร่างกายนี้เป็นแต่ตัวทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่เป็นตัวปัญญานะแต่ว่าเวลาที่ปัญญาเกิดไม่ใช่คิดเอานะไอ้นี่หลวงพ่อไปสรุปตอนที่ปัญญามันเกิดแล้วมันจะรู้แจ้งในไตรลักษณ์เห็นเลยร่างกายมันไม่เที่ยงนะมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเห็นไหมหัวใจก็เต้นตุ๊บๆไปเราก็ร่างกายเราก็ต้องกระดุกกระดิกร่างกายเราก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวลำบากเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็ร่างกายเราเป็นวัตถุเห็นไหมหายใจเข้าหายใจออกก็คือมีธาตุไหลเข้าไหลออกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกอย่างนี้นะร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าความรู้สึกสุขทุกข์นั้นอยู่ห่างๆคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้มีเป็นพันๆแล้วที่สามารถเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยคนละอันกันร่างกายอยู่ห่างๆนะจิตใจอยู่ต่างหากเห็นได้ว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ห่างๆนะจิตอยู่ต่างหากแยกกันเห็นว่ากิเลสทั้งหลายก็อยู่ห่างๆออกไปไม่ใช่จิตหรอกแล้วก็เห็นจิตเกิดดับเดี๋ยวจิตไปทางตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูเดี๋ยวจิตเกิดที่ใจเนี่ยจิตเกิดที่ใจเนี่ยหมุนไปอย่างเนี้ยเราดูไปเรื่อยเห็นแต่ความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นบังคับไม่ได้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะจิตเนี่ยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยความอยากบีบคั้นตลอดเวลาเนี่ยเราค่อยดูไปเราจะเห็นเลยในกายในใจนี่มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเบื้องต้นยังเห็นไม่ได้ขนาดนี้หรอกเราก็ยังเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างดูไปเรื่อยๆนะจนวันใดแจ้งขึ้นมาจริงๆแล้วกายนี้ทุกข์ล้วนๆเนี่ยจะสลัดคืนกายให้โลกไปไม่ยึดกายแล้ววันใดเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ล้วนๆนะจะสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตแล้วพวกเรายังยึดถือเพราะว่าเรายังเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายังรู้สึกอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นเรายังยึดถือยังปล่อยวางไม่ได้จริงหรอกนะถึงจะมาพูดคําว่าปล่อยวางใจก็ไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าปัญญาไม่พอจะปล่อยได้ต้องปัญญาพอนะปัญญาพอเพราะอันไรเพราะสติเกิดบ่อยๆเห็นสภาวะบ่อยๆด้วยใจที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นกายแสดงไตรลักษณ์เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ปัญญานี่แหละคืออโมหะงั้นถ้าจะสู้โมหะก็ต้องพัฒนาให้เกิดปัญญาถ้าจะสู้โมหะต้องมีปัญญาปัญญาเกิดจากมีสติระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ได้จงใจเพ่งจ้องถ้าจงใจเพ่งจ้องไม่เรียกว่าสติใช้ไม่ได้ไม่ใช่สติที่ใช้ทำสติปัฏฐานจริงเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถกรรมฐานให้สติเป็นแค่ระลึกเช่นใจเราไหลไปเรารู้สึกใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้สึกพอรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆรู้สึกบ่อยๆต่อไปเราก็สังเกตอีกอันนึงจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราชอบไหลไปไหลมาไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจไหลไปไหลมาไหลทางใจคือไหลไปคิดเนี่ยพอเราเห็นสองอันนี้นะมีสติขึ้นมาเห็นสภาวะบ่อยๆแล้วเกิดสติรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมาแล้วเกิดสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นในขณะนั้นจะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่ากุศลและอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรามันออกไปอยู่ห่างๆได้นะมันแยกกันหมดเลยขันธ์ห้านี่แหละมันกระจายตัวออกไปที่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณไม่ใช่แค่ว่าหายใจออกกับหายใจเข้าคนละอันแล้วบอกนามรูปปริเฉทญาณไอ้นั่นไม่แยกรูปกับนามนะอย่างถ้าดูหายใจออกก็อันนึงหายใจเข้าก็อันนั้นแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามเพราะงั้นที่ท่านอาจารย์ท่านพูดว่าให้ตื่นตัวนี้สําคัญมากงั้นเราต้องมี2ตัวนะมีสติแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเห็นธรรมะทั้งหลายไหลผ่านเราไปเราจะเห็นกิเลสทั้งหลายนะไหลผ่านจิตเราไปไหลผ่านเฉยๆไม่ทำร้ายจิตทุกวันนี้กิเลสผุดขึ้นมาใครไปทำให้กิเลสผุดขึ้นมาก็จิตนั่นแหละปรุงกิเลสขึ้นมาเสร็จแล้วกิเลสที่จิตปรุงนั่นเองกลับมาทำร้ายจิต จิตเราได้รับความทุกข์เพราะกิเลสที่มาแผดเผาแต่ถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกจนใจเราอยู่ต่างหากนะใจเราตั้งมั่นกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตนะกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาคือความสุขทุกข์อยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิตแยกกันหมดเลยขันแต่ละขันกระจายตัวออกมาขันแต่ละขันจะแสดงความไม่ใช่ตัวเรากิเลสเวลาไหลผ่านมานะมันจะคล้ายๆเรือลำใหญ่ๆจิตเราเหมือนเรือลำใหญ่ๆจอดอยู่ในแม่น้ำทอดสมอไว้น้ำไหลผ่านเรือนะเรือไม่ต้านน้ำเรือไม่เคยต้านน้ำนะถ้าเรือต้านน้ำเรือล่มเรือไม่ต้านน้ำในขณะเดียวกันเรือนี้ไม่ได้ไหลตามน้ำไปเรือนี้มีสติอยู่มีสติคอยรู้สึกอยู่ถ้าไม่รู้สึกตัวจะไหลไปอย่างที่เมื่อกี้พาให้ดูพระพุทธรูปพาให้ดูโน้นดูนี่รู้สึกไหมจิตมันไหลไปเราขาดสติเพราะฉะนั้นถ้ามีสตินะใจไม่ไหลไปแต่ไม่ไหลไปแต่กิเลสผ่านมาแล้วก็จะเห็นกิเลสผ่านไปใจกับกิเลสนะไม่สัมผัสกันเหมือนเรือนะจอดอยู่แล้วก็น้ำไหลผ่านข้างเรือไปเรือไม่ขวางน้ำก็ทำอะไรเรือไม่ได้ต่างคนต่างอยู่กันไปงั้นเราค่อยฝึกนะวันหนึ่งเราจะเข้ามาถึงสภาวะที่แสนจะสบายนะความจริงมีมากกว่านี้อีกแต่หลวงพ่อเทศมากกว่านี้ชรอยญาติโยมจะทนไม่ไหวเพราะปัญญานะมีเป็นขั้นๆไปมีเป็นลำดับไปพวกเราเคยได้ยินไหมในพระสูตรนะเคยบอกว่าพระโสดาบันมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยนะพระโสดาบันสมาธิเล็กน้อยนะมีปัญญาเล็กน้อยขนาดพระโสดาบันปัญญาเล็กน้อยแล้วพวกเราอ่ะมันจะน้อยแค่ไหนคงปัญญานิ่มๆเพราะฉะนั้นต้องดูนะเนี่ยพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยทำไมเรียกว่าปัญญาน้อยทำไมเรียกว่ามีสมาธิน้อยจิตของพระโสดาบันเนี่ยยังแกว่งกระเพื่อมตามกามอยู่กามยังมีอิทธิพลมากเลยยังรักในกามยังกระเพื่อมหวั่นไหวคล้ายๆปุถุชนนี่แหละแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายตลอดแต่ศีลท่านบริบูรณ์แล้วนะศีลท่านบริบูรณ์แล้วไม่ทำชั่วแล้วปัญญาเล็กน้อยคือท่านแค่เห็นความจริงเท่านั้นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ปัญญาของพระโสดาบันแค่นี้เองนะที่เราบอกว่ามีปัญญาของพระโสดาบันแค่เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนี่พวกเราบางคนหัดภาวนากับหลวงพ่อตอนนี้มีเยอะเลยที่สามารถเห็นได้แล้วว่าตัวเราไม่มีแต่จิตยังไม่ยอมรับถ้าจิตยอมรับได้ก็คือได้ธรรมะมันจะมีกระบวนการของการเกิดอริยมรรคขึ้นอันนี้ในพระอภิธรรมสอนไว้นะมีแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะตัวเราไม่มีบางทีตัวเราหายไปพอเห็นว่าตัวเราไม่มีนะบางคนก็กลัวตัวเราหายไปแล้วบางคนรู้สึกเบื่อมากเลยบางคนรู้สึกโงงโงงเวิ้งว่างหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ตัวเราหายไปเนี่ยใจยังไม่ยอมรับถ้าดูซ้ำลงไปดูไปอีกนะวันหนึ่งจิตมันยอมรับจริงๆกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่พอเห็นอย่างนี้มากเข้านะปัญญามันปิ้งขึ้นมาเลยสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่แหละพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยพวกเราเห็นใช่ไหมว่าอะไรเกิดอันนั้นดับรู้สึกไหมไม่จริงหรอกเรายังคิดเอายังไม่ได้เห็นจากของจริงถ้าเห็นจากของจริงเราจะละกิเลสได้เพราะฉะนั้นกิเลสนะไม่กลัวช่างคิดนะกิเลสไม่กลัวคนช่างคิดกิเลสกลัวคนเจริญสติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นดูไปอย่างนี้กิเลสจะกลัวนี่กิเลสแมเนจเมนต์ตัวจริงเลยล่ะคอยดูไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งมันตัดครั้งที่สองพอตัดครั้งที่สองเราจะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยพระสักทาคายังปัญญาเล็กน้อยแล้วพวกเราล่ะนะดูสิคงจิ๋วปัญญาเล็กน้อยก็เพราะว่าท่านก็ยังเห็นอย่างพระโสดาเห็นว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับตัวเราไม่มีท่านเห็นแจ้งอยู่อย่างนี้แต่ว่าความรักใคร่ยินดีพัวพันในกามเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเลยเพราะท่านรู้ว่าจิตที่หลงไปดูรูปนี่มันหลงไปทันทีที่หลงไปสมมติว่าเห็นสาวเดินมานะเห็นคุณสืบศักดิ์นี่เห็นสาวเดินมาใจวิ่งจู๊ดไปที่เขาสติระลึกปั๊บเนี่ยราคะขาดสะบั้นนี่ราคะแมเนจเมนต์นะเห็นศัตรูเดินมาหรือเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวนะกลัวสติระลึกปั๊บขาดปั๊บเลยนะนี่โทสะแมเนจเมนต์แล้วทำยังไงดีหมาบ้าวิ่งมาหลบนะชาวพุทธต้องฉลาดนะไม่ใช่เออถ้าไม่มีเวรกรรมต่อกันมันคงไม่กัดนั่นแหละกำลังทำกรรมใหม่คือโง่เพราะงั้นมันกัดเอานะงั้นต้องมีสติมีปัญญาหลบหลีกให้ทันนี่คอยดูไปนะคอยรู้สึกไปต่อมาพอมันตัดครั้งที่สามตรงที่มันตัดครั้งที่สามเนี่ยมันจะพลิกเลย จะพลิกเลยเราจะไม่กลับมาสู่โลกอย่างนี้อีกแล้วเพราะใจจะไม่ผัวพันด้วยกามมันจะเห็นว่าอะไรมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่กายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอีกต่อไปเป็นทุกข์ล้วนๆนะพวกเรายังไม่เห็นรู้สึกไหมรู้สึกไหมกายเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างยังไม่รู้ความจริงนะยังไม่เห็นความจริงเพราะโมหะยังบังอยู่ให้รู้สึกลงไปอีกพอรู้สึกอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นในร่างกายนี้มันทุกข์ทั้งนั้นเลยตอนนี้ที่วัดหลวงพ่อที่ไปภาวนากันที่ก็มีเยอะนะขนาดนอนหลับเนี่ยภาวนากับหลวงพ่อนะสติเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยขนาดนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยแต่เดิมเนี่ยเคยเสพสุขด้วยการนอนรู้สึกไหมนอนแล้วสบายพอมาเจริญสติปัญญาแหมมันแก่รอบขึ้นมาจริงๆจะตกใจนะพวกที่ชอบนอนอ่ะพอสติปัญญาแก่รอบขึ้นมานะจะเห็นเลยว่าร่างกายที่นอนอยู่นี่มีแต่ทุกข์ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาคืนหนึ่ง40-50ครั้งจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยจะรู้สึกตัวตลอดเลยจะรู้สึกนะโดยที่ไม่ได้ตื่นนะร่างกายก็หลับอยู่นั่นแหละแต่จิตมันทำงานได้อัตโนมัติเลยเราจะเห็นโอ้มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์นะเห็นจนมันพอเลยทั้งตื่นทั้งหลับมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นกายนี้ถ้ามันพอแล้วมันจะหมดความรักในกายหมดความยึดถือในกายพอหมดความยึดถือกายมันก็หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นส่วนของกายนั่นแหละพอไม่รักในตาใช่ไหมมันก็ไม่รักในรูปรูปมากระทบนี่ไหมตายังไม่น่ารักเลยนี่ไปรักรูปได้ไงหูยังไม่น่ารักเลยไปรักเสียงได้ไงไม่ยึดถือตรงนี้ไม่ยึดถือตัวนี้ก็จะไม่ยึดถือตัวข้างนอกด้วยไม่ยึดถือข้างในนี่ก็ไม่ยึดถือข้างนอกในสุดใจก็จะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเพราะผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามคุณอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทำให้ใจเรากระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงเพราะว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์เห็นไหมปัญญาอย่างนี้ปัญญาระดับนี้เรียกว่าปัญญาปานกลางเห็นไหมแค่ปานกลางก็ปางตายแล้วนะถ้าปัญญาสุดๆเลยนะจะเห็นว่าจิตนี้แหละเป็นตัวทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าขันอื่นนี่นะมันเห็นแจ้งมาหมดแล้วการปฏิบัติถัดจากนั้นมันจะรวมเข้ามาที่จิตดวงเดียวจะอยู่ที่จิตนี่แหละจะเห็นเลยจิตนี้นะผ่องใสเบิกบานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่นานๆไปมองได้อีกนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราก็พยายามรักษาตัวจิตผู้รู้เอาไว้นะให้มันรู้มันตื่นมันเบิกบานจะไม่มีหลงมีหลับอะไรอีกแล้วนะมันจะตื่นได้เยอะเลยนะแต่มันยังไม่เที่ยงยังมัวๆได้อีกถัดจากนั้นเนี่ยปัญญาที่จะเห็นแจ้งอริยสัจอย่างแท้จริงนะหมดจดนะถึงจะเกิดขึ้นปัญญาที่เห็นแจ้งอริยสัจอย่างแท้จริงก็คือเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์พวกเราจำไว้นะหลวงพ่อฝากไว้ชาตินี้ยังทำไม่ได้ชาติต่อๆไปเอาให้ได้นะฝึกไปเรื่อยจนวันใดเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นั่นแหละจะพ้นทุกข์แล้วล่ะเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราจะรู้สึกตลอดเลยว่าเรายังขาดอะไรเรายังไม่รู้บางอย่างอยู่เรามีสิ่งที่ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรจะรู้สึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆวันใดเห็นแจ้งอริยสัจเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราขาดอยู่ก็คือความรู้แจ้งอริยสัจความรู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละคือตัววิชาคือตัวปัญญาคือตัวอโมหะที่แท้จริงนี่แหละโมหะก็จะถล่มทลายลงตรงที่ปัญญานี้เกิดขึ้นมาอวิชชาจะคว่ำลงตรงนี้เองเทศนานเลยรู้เรื่องบ้างเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่ฟังหลวงพ่อครั้งแรกที่รู้เรื่องนะมีไม่มากหรอกทำไมมันฟังยากเพราะไม่ค่อยได้ฟังเราได้ยินธรรมะก็ทั่วๆไปนะให้ทำทานให้ถือศีลนะให้ทำโน่นให้ทำนี่อย่าทำโน่นอย่าทำนี่นะเราไม่เคยได้ยินธรรมะว่าให้รู้ให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นเราไม่ค่อยคุ้นเราจะชอบแต่จะทำเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติคุณรินรู้สึกไหมเวลาคิดถึงการปฏิบัติคือคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างที่ไม่ธรรมดาเพราะงั้นจะต้องเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนตลอดนะต้องไม่ธรรมดาทั้งที่ธรรมะคือธรรมดางั้นเมื่อไรเลิกสติีนะเลิกแสวงหาเลิกดิ้นรนแต่มีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีอาจารย์เยอะนะแต่เดิมเรียนสมถะเรียนจากท่านพ่อหลีแล้วท่านสิ้นไปก่อนขึ้นวิปัสสนาไม่ทันแล้วไปเรียนดูจิตจากหลวงปู่ดูลถัดจากนั้นก็ยังมีอาจารย์อีกเยอะนะหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมจันมหาบัวก็เคยไปเรียนกับท่านจันมหาบัวเคยสอนหลวงพ่อประโยคหนึ่งนะฝังอกฝังใจเลยแล้วจริงๆอย่างท่านว่านะบอกว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันสังเกตไหมเราลืมกายลืมใจทั้งวันเลย เราลืมกายลืมใจตัวเองทั้งวันเลยเราเห็นแต่กายกับใจของคนอื่นเราสนใจคนอื่นนะเราไม่สนใจตัวเองทำยังไงล่ะจะย้อนกลับเข้ามาโอปนายิโกนะน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองที่สวดตะเกียใช่ไหมโอปนายิโกน้อมเข้ามานะมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจรู้อย่างนี้บ่อยๆพอรู้ไปบ่อยๆวันหนึ่งจะเห็นความจริงของกายของใจแต่ตอนที่เห็นความจริงใจต้องตั้งมั่นพวกเราที่ขาดนะอันหนึ่งขาดสติเราหลงไปบ่อยๆเราลืมกายลืมใจทั้งวันเรารู้แต่เรื่องที่คิดเราเห็นแต่คนอื่นเราลืมกายลืมใจเรียกว่าเราขาดสติอันที่สองที่เราขาดนะก็คือสัมมาสมาธิใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราไหลตลอดไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจไหลไปคิดเห็นไหมเนี่ยใจไหลเพราะฉะนั้นเราจริงเราขาดแค่สองตัวเองแต่สองตัวนี้แหละคือตัวที่จะทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเราก็คือเราขาดเครื่องมือที่จะไปสู่นิพพานต้องพัฒนาขึ้นมานะหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆใจเย็นๆอย่ารีบร้อนอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกเรื่อยๆสติจะเกิดแล้วก็หัดสังเกตจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไหลไปไหลมาแค่นี้นะสรุปแล้วนะจะสรุปให้เรามีสติด้วยการหัดรู้ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาหรือร่างกายเราเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกอย่าใจลอยอย่าใจลอยด้วยแล้วอย่าไปเพ่งด้วยพวกหนึ่งไม่ใจลอยแต่เพ่งเช่นยกตัวอย่างจะหยิบพวงมาลัยต้องเพ่งก่อนวิชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ถึงเลยนะอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกกิเลสเกิดไป500รอบแล้วกิเลสเร็วมากนะเราแกล้งทำช้าๆกิเลสไม่ช้าด้วยนะเราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่หน่วงอารมณ์ให้ช้าลงต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นนะไม่ใช่แกล้งทำอะไรให้ช้าๆกิเลสมันไม่ช้าด้วยหรอกงั้นเราค่อยๆฝึกหัดดูสภาวะไปดูเล่นๆไปเรื่อยใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันหลงก็รู้นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในสติปัฏฐานท่านสอนบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะท่านให้รู้เฉยๆจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมแค่รู้จิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแค่รู้จิตหลงไปก็รู้นะจิตรู้สึกขึ้นมาก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้นี่หัดรู้ไปเรื่อยๆพอหัดรู้ไปเรื่อยนะต่อไปจิตมันจำสภาวะแม่นและสติเกิดเองงั้นสติปัฏฐานเนี่ยขั้นต้นทำไปแล้วเกิดสตินะขั้นต่อไปทำแล้วจะเกิดปัญญาถ้ามีเงื่อนไขคือมีใจที่ตั้งมั่นงั้นเงื่อนไขคือตัวใจที่ตั้งมั่นนี่แหละจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจคำว่าวิปัสสนานะไม่ใช่รู้กายรู้ใจแล้วเป็นวิปัสสนานะอย่างสมมติหลวงพ่อจะหยิบไมโครโฟนนะนี่หยิบไมโครโฟนบอกรู้นะนี่หลวงพ่อปราโมทจับไมโครโฟนเนี่ยไม่เรียกว่ารู้เลยเนี่ยหลงอยู่ในบัญญัติทั้งสิ้นเลยใช้ไม่ได้เอาซีดีไปฟังนะมีเครื่องช่วยฟังรอบเดียวสาหัสเอานั่งตัวตรงๆนั่งตรงๆนะนั่งสบายๆนั่งแบบผ่อนคลายอย่าเกร็งลืมตาไว้พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าพูดแค่นี้ไม่มีบอกหลับตาด้วยลืมตาไว้เคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมขนาดพระนอนยังลืมตาบางคนปากเสียบอกท่านตายตาไม่หลับนะเพราะว่าสาวกรุ่นหลังมันกระพร่องกระแพร่งนะงั้นลืมตานะลืมตาไว้รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆหายใจออกสบายๆหายใจออกมีลมอยู่ในปอดนิดหน่อยก็หายใจออกไปนิดเดียวก็พอนะแล้วก็หายใจเข้าสบายๆจุดที่สำคัญที่สุดอย่าน้อมใจให้ซึมพวกทำสมาธิทั้งหลายชอบเริ่มต้นก็อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะต้องรู้สึกตัวสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจะทำสมถะก็ต้องมีสติสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดต่อใจฟุ้งซ่านรู้สึกไหมอ้าวกลับไปรู้หายใจออกสบายๆหายใจเข้ามาสบายๆอย่าน้อมใจใจไหลไปอยู่ที่ลมเป็นส่วนมากถอยออกมาโน่นๆๆผมยาวๆนั่นน่ะมันบังคับตัวเองอย่าบังคับตัวเองนะหายใจไปอย่างสบายๆอ้าวจบหลักสูตรไปทำเอาเองนะแล้วเดี๋ยวก็ไปนั่งเอาเองก็แล้วกันนะแต่อย่านั่งให้โมหะครอบนะอย่านั่งให้โมหะครอบนั่งรู้สึกตัวไปนั่งรู้สึกกายนั่งรู้สึกใจไป